«Я тобі недорогенька». Програма про жінок, які можуть все.
Доброго дня, в ефірі програма «Я тобі не дорогенька». Традиційно ми виходимо у прямому ефірі, але сьогодні зробили виключення, і цю програму ви слухаєте у записі. Адже сьогодні в нас гості були дуже заклопотані, тому ми їх покликали в той час, коли було зручно їм. А саме сьогодні будемо говорити із жінками, що працюють у поліції, ті, які забезпечують охорону порядку, та взагалі ті, яких ви бачили на вулицях, і, можливо, маєте до них багато запитань. Всі ці питання спробуємо сьогодні поставити, але перед тим, як познайомити вас із нашими гостями, пропоную послухати невеличку довідку, аби знати, як жінки протягом історії працювали у поліції і потрапляли до силових структур.
Профайл.
Ще 2 століття тому жінок у британській поліції називали матронами. Це слово запозичене з латини через французьку і означає «мати». Матрони виконували адміністративну роботу і охороняли жінок-злочинець. У той самий час британські суфражистки сформували добровольчі загони жінок для патрулювання вулиць у Лондоні. У період Першої світової через брак чоловіків майже одночасно у Німеччині, США і Британії з'явилися жінки-офіцери. Їм дозволяли арештовувати злочинців, а першу форму вони придумали собі самі, оскільки жінка мусила носити сукню. У Британії жінкам видавали жетони з великою літерою W від слова «woman» – «жінка поліцейська». До речі, скасували ці жетони лише у 70-х роках минулого століття, коли прийняли акт про однакову оплату праці поліцейських. Тоді ж у США, Британії і Німеччині жінок і чоловіків прирівняли у званнях і посадах. Наразі жінки-поліцейські працюють на всіх континентах. В ісламських країнах тільки мусульманки можуть стати поліцейськими. Їх робота – допит жінок у тих випадках, коли чоловіки через релігійні заборони не можуть заговорити до жінки. Більше всього жінок-поліцейських у Британії. Там кожен третій коп – жінка. У США серед правоохоронців 12% жінок, у миротворчих місіях ООН – 10%, а в Україні, за даними МВС, понад 22%. До керівних посад в Україні доходять близько 5% жінок. За американськими дослідженнями, жінки рідше за чоловіків використовують зброю, легше розв'язують конфлікти і ефективніше працюють з жертвами сексуальних насильств.
Профайл.
Що ж, власне, це була невеличка довідка, і саме час представити наших сьогоднішніх гостей. Це Катерина Лишневська, старший інспектор з особливих доручень відділу рекрутингу управління кадрового забезпечення департаменту патрульної поліції. І Олена Роздольська, це лейтенант поліції, дільничий офіцер поліції Дарницького управління поліції Києва. Доброго дня.
Доброго дня.
Добрий день.
Вітаю. Якщо коротко спробувати сформувати ваші посади, то Катерина відповідає за підбір кадрів, правильно? Кого брати в поліцію? А Олена працює із у поліції, яку ми знаємо як Поліна, тобто це поліція з протидії домашньому насильству. Власне, на цьому ми і зосередимося у другій частині програми. А зараз доволі популярне для нашої програми запитання. Чому ви почали свою кар'єру у поліції? Хто бажає почати?
Я почну.
Катерина.
Спочатку це була цікавість. Тому що у 15-му році сказали про те, що відбувається набір до лав патрульної поліції, що можуть взяти участь і жінки, і чоловіки. І мені було цікаво, чи дійсно це так. Тому що ми всі звикли, що роботу в поліції, про початок кар'єри роботи в міліції тодішній ходили легенди, про те, що не кожен може влаштуватись тощо. Я подала анкету.
А чим ви займалися тоді?
Журналістика, фріланс.
Супер. Так.
Подала анкету через інтернет і очікувала на запрошення на перший етап. Пройшла перший етап, набрала досить велику кількість балів, потім був другий, третій етап, зацікавленість зростала і промови Екес Гуладзе про те, що це нова поліція, вона змінить всю систему, вони налаштовували на такий лад, що і я можу щось змінити, що на моїх очах коїться історія. Це досить цікаво і кожен хоче взяти участь в чомусь такому масштабному, в чомусь такому впливовому. Ось так розпочалась моя кар'єра. Кар'єра розпочалась з роботи на лінії. На лінії – це патрулювання вулиць нашого міста.
Тобто ви їздили в машинах і слідкували за порядком на вулиці?
Спочатку я була у пішому патрулі.
Угу.
Це патрулювання у пішому порядку в день і патрулювання в автомобілі вночі. Потім мене перевели в автопатруль. І пропрацювавши півроку, я перейшла займатися кадровою роботою. Тому що для мене був цікавий не тільки горизонтальне зростання в кар'єрі, а також і вертикальне зростання.
Пані Олено, як ви можете згадати цей момент, коли ви прийняли рішення піти в поліцію? І як, до речі, на нього відреагували ваші близькі?
Це був 2016 рік, і я також після 15-го року набору першого в патрульну дуже зацікавилась цією ідеєю, хоча я мала тоді гарну роботу.
Яку?
Я працювала начальником відділу кризового по техногенно-екологічним ситуаціям підрозділі МНС. Це була дуже цікава робота, 8 років, 24/7, це виїзди, рятування людей, майна. Дуже цікаво, дуже складно, але я зрозуміла, що на цій роботі я себе вже вичерпала. І я вирішила подати також анкету, чомусь до патрульної поліції, бо я не знала, що є ще якісь підрозділи. І я також пройшла конкурс, і в кінці 2016 року мене зарахували до лав патрульної поліції, де я пропрацювала 5 місяців і зрозуміла, що це цікава робота, але мені було дуже важливо знати, як закінчується ситуація з викликом. Тобто патрульна поліція приїжджає на виклик, усуває там правопорушення. От. А далі життя і доля цих людей на виклик, яких ти приїжджала, невідома. А мені було цікаво, як це все буде далі. Тому я вирішила перекваліфікуватися і пройшла навчання на дільничного офіцера поліції. І вже майже рік я в цій сфері працюю. Потім мені запропонували зайнятися лінією домашнього насильства. А мені ця лінія здалася дуже цікавою.
А поясніть трошки, аби і я, і наші слухачі могли зрозуміти, що це означає. Тобто після виклику поліції ви продовжуєте комунікувати з постраждалим та агресором?
Так, звичайно. Нам надходить заява від заявника, і ми розбираємося з цією ситуацією. Тобто ми усуваємо проблеми, які виникли в цій родині. От.
Ну, якщо предметніше, то ви приїжджаєте на місце, намагаєтеся заспокоїти постраждалих?
Звичайно. Намагаємося заспокоїти, відбираємо пояснення, визначаємо, який фактор вплинув на цю ситуацію, як можна її вирішити, яким чином, як усунути агресора від заявника, від постраждалої особи. Тобто ми здійснюємо супровід цієї родини вже.
А яка ваша робота після виклику?
Моя робота – відповідати, перш за все, на дзвінки заявника цілодобово,
жертви,
так. Всіляко їй допомагати, надати їй допомогу в плані, куди вона може звернутися, де є медичні найближчі заклади, чи потребує вона психологічної допомоги, чи, можливо, їй треба психіатр. Я їй надаю весь комплекс послуг.
Дякую. Давайте детальніше про особливості роботи ми поговоримо у другій частині програми. Зараз я б хотіла сконцентруватися саме на вашому виборі, бо у нашому традиційному стереотипному суспільстві жіночка, куди ти лізеш зі своїми намірами працювати у так званій чоловічій сфері? Саме тому ми назвали програму «Я тобі не дорогенька», бо викликає подив, жарти іноді, коли жінка, наприклад, йде працювати у силові структури. Як поставилися, наприклад, ваші близькі? Мама, друзі?
Спочатку моя родина була не в захваті вибору моєї нової професії, але після того, як вони побачили, наскільки я отримую задоволення від цієї професії, я кожного дня йду на роботу з задоволенням, вони заспокоїлися.
А ви пам'ятаєте цей момент? Ну, тобто, вам, наприклад, батьки або близькі щодня кажуть, Боже, куди ти лізеш, а потім щось відбувається, і вони змирилися, прийняли, от, ну, добре, це твоє. Що
так.
Це було? Що це за момент?
Це момент, коли я приходжу з роботи в 10 годин вечора, в 12, але я задоволена, я посміхаюсь і розказую, що я сьогодні зробила, як я комусь допомогла. І це не просто, скажімо, така паперова робота. Ти дійсно робиш якесь добре діло.
Можете згадати цей якийсь випадок, який ви досі...
Звичайно. В мене таких випадків дуже багато. Родина, яка постраждала від домашнього насильства, мені телефонують, надайте допомогу, нам немає куди йти.
А можете трошки предметніше, що це таке домашнє насильство?
Домашнє насильство.
Що конкретно там відбулося?
Там є агресор, чоловік, який постійно наносить...
Кривдить
жінку психологічно, фізично. Не тільки жінку, а й її маму та дитину їхню спільну. Виганяє їх з квартири в мороз, вночі, ображає грубою нецензурною лайкою. І це дійшло до того, що ця родина в 2 години ночі збирається, в чому була, в піжамі, скажімо так, і виходить на вулицю. І їм немає куди йти. Вони дзвонять тобі, і ти домовляєшся про притулок. Ти знаходиш їм автомобіль, ти думаєш, куди діти їхню собаку, бо в притулок, на жаль, з тваринами не можна.
Куди ви діли їхню собаку?
Я запропонувала взяти її до себе.
У вас жила собака?
Я дуже люблю тварин. Так, і це маленька собачка.
Вона досі з вами?
Ні, звичайно. От. І ти дзвониш соціальним працівникам вночі, їх допомагають транспортувати в притулок, і вони не на морозі, вони мають гарні умови, і вони можуть там жити. Потім ми вже займаємося з агресором.
І після такої роботи ваша родина зрозуміла, що це ваше покликання так бути?
Це моє покликання, і мені це дуже подобається.
На вас перестали тиснути? Чи тисли взагалі?
Ні, взагалі на мене не тисли. Просто мене не розуміли, чому я вибрала цю професію. Тиску взагалі ніякого не було.
А чи у вас є подібна історія, коли вас не розуміли? Це я звертаюся до Катерини. Коли ви почали працювати. Бо, можливо, з Оленою ситуація трошки легша, бо вона і так працювала в МНС і була пов'язана. То ви прийшли з журналістики та фрілансу, така, можливо, доволі більш безпечна робота, ніж патрулювати вулиці і відшукувати злочинців.
Ну, до мого вибору поставились з розумінням, тому що у мене на той час було хобі досить, як вважається, не жіноче. Okay. Я займалася тайським боксом вже протягом довготривалого часу. І всі мої друзі знали мій характер, мої вподобання, тому вони сказали, о, це твоє, дійсно, спробуй, цікаво. І навіть зараз згадують, як в мене горіли очі, на початку все було дуже цікаво, навчання було цікаво, навчалися стріляти, то взагалі цікаво. Ну, для дівчат то незвичні вподобання, що мені подобалось, там, наприклад, тактичні заняття подобались, рукопашний бій мені подобався, тому що це розвиток тайський бокс, а це розвиток, це щось нове. І я завжди з захопленням розказувала, що в нас було на парах.
До речі, можете згадати щось найяскравіше, що вас вразило, коли ви зрозуміли, що, о Боже, це те місце, де я маю бути протягом занять?
Мабуть, перша пара тактичних занять. Коли...
Що на ній відбувається?
До нас зайшли тренери, і вони були трошечки розгублені. Великі, кремезні чолов'яги, і вони були розгублені, тому що вони не звикли, мабуть, до людей, які прийшли, як ми називаємо, з гражданки. До людей, які прийшли зі звичайного життя, і ось вони сидять, дивляться 30 пар очей на них, і хочуть дізнати щось нове. І ось вони були досить розгублені, це було досить цікаво, і діалог потім в нас склався, вони розказували, як правильно себе захистити, якщо завдання якесь переходить у високий рівень ризику. І це було досить цікаво, і багато нового було під час навчання для мене особисто.
Доволі цікаво, чи коли ви проходили навчання, а пізніше спілкувалися із колегами, чи... виникали якісь ситуації через те, що ви жінка, і їм незвично працювати або навчати жінок. І вони не знають, як ставити з вами в пару, наприклад, в якісь силові, що там, бій, практикувати бій рукопашний. Як можна вас поставити в пару з чоловіком? Розкажіть про такі моменти.
Було в мене, і це було на першому практичному занятті, коли я була дуже завзятою і просила, покажіть на мені цей прийом, покажіть на мені. І ось тренер бере мою руку, а я досить така тендітна дівчинка, дивиться.
Давайте, щоб слухачі могли уявити, скажіть, який у вас зріст і вага?
1,61 м зріст і 46 кілограм ваги.
А тренер?
а тренер, ну, десь під сотню, під центнер і такий великий, десь під 1.80 м. І ось він бере мою руку, дивиться на неї і каже: «Може, будете писати статті краще?»
Так, і що, врешті-решт, чи показав він прийом?
А так, звичайно, я казала, продовжуйте. Чого страшного?
Знаєте, я сподівалася, що ви зараз як у голівудському фільмі скажете, а потім я взяла, кинула його через плече і сказала: «Не треба судити за зовнішністю». Було б непогано. А чи таких ситуацій не було, коли хтось не очікував, що тендітна красуня раптом переможе в якійсь такій ситуації?
Ну, у мене вже, коли я працювала на лінії, була ситуація, коли п'яний водій, у нас був виклик, що п'яний водій, п'яний чоловік сів за кермо і поїхав. І він намагався наїхати на мого напарника автомобілем.
Тобто спеціально?
Так, спеціально. І потім, коли ми його затримували, він пручався, і застосовуючи методи рукопашного бою, я завела його руку назад, наділа на одну руку кайданки, потім на іншу, і в мене так вийшло, знаєте, ця ситуація потім прокручувала в голові, мені здавалося, що дуже довго. А потім, коли передивлялись відео з бодікамер, це зайняло дуже мало часу.
Супер, а якщо говорити про нормативи, а у вас, певно, теж є така історія? Бо ви так сміялися, коли я питала, ставила це
питання. Звичайно. Я взагалі дуже полюбляла тактику, дуже.
Але... Коли ви кажете тактика, це ж що?
Тактична таке? Підготовка, там, де нас вчать самозахисту, рукопашному бою, як правильно впасти, щоб себе не пошкодити, як правильно вирватися, якщо тебе захопив злочинець, скажімо так. От. Там вчать тактичних прийомів, як це правильно все робити. І я дуже полюбляла тактику, але я теж досить таки тендітна, 1.70 м, 50 кілограмів. І коли мене ставили в пару з чоловіком, то він казав: «Ой, можна я не буду на тобі показувати прийом, бо я боюсь тебе пошкодити». Я кажу: «Ні, давай».
А власного страху нема в цей момент?
Ні.
Бо так чи інакше ти бачиш, наприклад, кремезну людину, неважно, чи це жінка чи чоловік, якщо вона, як мінімум, за розміром відрізняється, то ти можеш трошки сумніватися.
Абсолютно страху не було, була тільки цікавість. І я так полюбила ці тактичні заняття. Зі мною хотіли всі хлопці ставати в пару.
Чому?
Бо я дуже правильно виконувала ці всі вправи. Ну, просто мені це настільки подобалось. Я була в захваті. Тактична підготовка і вогнева – це були улюблені заняття. І навіть в кінці, вже коли ми закінчували навчання, я навчання проходила два рази.
Чому?
Один раз на патрульну, другий раз на дільничного офіцера поліції, то мене навіть називали всі в групі Ленка Корт. І хлопці навіть не хотіли ставати в пару, бо я їх дуже скручувала. От, і вони казали, що це дуже боляче з тобою, тому давай якось ніжніше.
Це дуже цікаво. До речі, це в нас вже не перша програма, і доволі часто жінки кажуть, що коли вони опиняються на так званій чоловічій території, то їм доводиться якісь надзусилля застосовувати, аби довести своє право бути тут, і доводиться працювати набагато важче. Чи доводилося вам робити те саме, чи щоб пробурити цю стіну?
Звичайно, тому я не звикла в повсякденному житті до поліції віджиматися за день 200 раз. А коли ти на занятті порушуєш цей порядок, і хтось щось сказав в групі, а не мав права говорити, а це заборонено, треба слухати викладача, то була така...
Покарання?
Покарання, упор льожа прийнять.
І скільки ви виджимаєтеся
зараз?
Іноді
там за 4 заняття тактики ми виджимались по 250 разів. І в нас гендерна рівність, правильно? Чоловіки, жінки, вони все роблять однаково. Тому я навчилась віджиматись навіть по 250 разів за день.
А, до речі, чи однакові стандарти для жінок та чоловіків? Коли іспити або якісь нормативи ви здаєте?
Коли іспити, трошки відрізняються.
Як?
Але коли, по часу, наприклад, біг 100 метрів. По часу це відрізняється, трошки в чоловіків більше навантаження. Також силові вправи, в жінок трошки це все.
А можете приклад навести?
Наприклад, якщо мені потрібно 100 метрівку в моєму віці пробігти за 17,2 секунди, то чоловіку треба пробігти за 15 секунд. Тобто я виграю на 2,2 секунди. Десь так.
Ну, ще хочу додати, що відповідно до нормативно-правового акту при прийомі на при проходженні конкурсу на посаду поліцейської патрульної поліції здається перевірка рівня фізичної підготовки. І ось чоловіки, вони здають комплексну силову вправу. Це прес, а потім віджимання протягом хвилини, скільки разів вони зроблять, 30 секунд роблять спочатку прес, а потім роблять вправу віджимання.
А можна, до речі, уточнити, скільки треба робити віджимань і скільки треба разів качати прес за цей проміжок?
Або... Сума. Сума. Робиться сума, і на трійку 45 разів треба зробити вік від 18 до 25 років. А жінки роблять віджимання вправо тільки, і час скільки завгодно. Якщо вона може 2 хвилини віджиматись, вона віджимається навіть 2 хвилини.
Це говорить Катерина Лишневська, і вона це говорить не тільки як людина, яка проходила ці нормативи, а ще й як старший інспектор відділу рекрутингу. Тобто,
з особливих доручень.
З особливих доручень. До речі, що це означає з особливих доручень?
Це більше відповідальності в посадових, різниця в посадових інструкціях.
Я тобі не дорогенька. Програма про жінок, які можуть все.
Чи простіший норматив для жінок?
Ну, мені здається, що тут враховані також фізіологічні властивості жінок та чоловіків. Це саме гендерно-чутливий підхід, про який ми говоримо. Тому що, наприклад, не у всіх країнах при прийомі на роботу в поліцію нормативи для жінок відрізняються від нормативів для чоловіків.
А чому в Україні відрізняються?
Ну, це треба питати у законотворців, тих, хто розробляв ці нормативно-правові акти.
А давайте ще поговоримо про відмінність нормативів. Є якісь ще відмінності при прийомі на роботу чоловіків та жінок?
Ні.
Чи тільки цей один з віджиманнями?
Не віджимання, також швидкість бігу на 100 метрів відрізняється, як вже казала пані Олена. І також швидкість на кілометр також нормативи відрізняються. А військово-лікарська комісія, вимоги такі самі, як до жінок, так і до чоловіків. Тестування, також умови такі самі. При співбесіді також не дивляться на те, це чоловік чи жінка, дивляться на людину, яка стане професіоналом, яка буде працювати на благо нашого суспільства. І це найголовніше.
А якщо говорити безпосередньо про роботу, я б хотіла, аби ви згадали ситуації з власного досвіду, коли ви опиняєтесь у якійсь складній ситуації. Звичайно, можливо, це стереотипно, можливо, ні. Коли мова йде про застосування сили, чоловіки мають, можливо, більше ресурсів, аби бути сильнішими. Як ви себе почуваєте у гострих ситуаціях? Чи завжди ви готові вступати в такі конфліктні ситуації і бути впевнені в тому, що ви вийдете звідти в нормальному стані?
Ну, по-перше, завдання жінок, те, що завдання жінок, завдання поліцейського – не допустити таку ситуацію. Будемо говорити про те, що можна, в принципі, сказати про те, що жінкам більш вдається уникнути конфліктної ситуації.
Це я читала про те, що жінкам вдається це краще, але я не зовсім розумію, як. Коли ти приїжджаєш на виклик, і там вже конфлікт, ну, просто розгорівся, як ти можеш уникнути конфліктної
ситуації? Жінку не сприймають за загрозу чоловіки.
Ага.
Простіше розпочати діалог жінці.
А можете розказати на конкретному прикладі?
Ну, у мене була така ситуація, ми приїхали на бійку, 2 кремезні чолов'яги, вони, ну, не зцепилися, але словесна перепалка, яка ось-ось перейде в мордобій. Я підходжу, така дівчинка, 1,61 м, посміхаюся і кажу: «Доброго дня, шановні, а що ж ви такі серйозні дядьки і таке тут коїте?» Вони подивились на мене, і мені здається, що їм самим стало смішно, що маленька така дівчинка робить їм зауваження. І все, бійка, конфлікт був вичерпаний.
Угу. Тобто вони заспокоїлися, ви поїхали і більше не виникла проблема?
Ну, ми продовжили з ними спілкування, як все розпочалось, більше так не робіть. Вони були тверезі, але конфліктом виник щось особисте.
Угу. Тобто чоловік навряд чи б зміг застосувати цю модель, правда?
Звичайно, це було б дуже дивно. І чоловіка завжди сприймають як загрозу, тому що, не знаю, психологія.
Чи були у вас подібні ситуації? Можливо, я б хотіла почути саме таку історію, в якій ви мали... вступити, можливо, в якусь гостру фазу конфлікту? Чи була у вас такий досвід?
Досвід був, я би не сказала, що така була дуже серйозна загроза. Це теж сімейний конфлікт, виклик.
Коли ми говоримо сімейний конфлікт, це...
перепалка словесна почалася, образи з боку чоловіка на дружину. Він почав її зачіпати і штовхати, і вона викликала поліцію. І чоловік був в стані алкогольного сп'яніння. От. Але він нормально зреагував на те, щоб припинити конфлікт, заспокоїтися на мої слова саме, але не на слова мого напарника. Тобто, дійсно, жінок сприймають більше як психологів, які можуть тебе більше зрозуміти, ніж чоловік. Якось жінку сприймають м'якше. Я навіть не знаю, як вам пояснити. Вона більш, мабуть, викликає довіри.
Тобто вона здатна зрозуміти, а зрозуміти чоловік більш прийшов, щоб тебе заспокоїти і
так,
покарати.
Так, якось і навіть агресор, він розуміє, що жінка поліцейська, вона не буде застосовувати зараз силу. Вона застосовує слово і методи психології. Тому в будь-якому конфлікті жінка психологічно сильніша чоловіка, я так вважаю.
А якщо говорити, добре, люди сприймають так, що жінка не застосовуватиме силу, а буде говорити, це її інструмент. Але ж на практиці ви поліцейський, у вас однакові інструменти, і ви можете застосувати як перше, так і друге. Були ситуації, коли вам доводилося застосовувати силу?
В мене особисто не було такої ситуації, де я застосовувала силу або спецзасоби. І це слава Богу.
Угу. А у вас, Катерина, було?
Це була історія з цим п'яним водієм, який намагався наїхати на мого напарника, збити його.
Тобто, я так розумію, що, в принципі, не так часто в поліцейських справа доходить до застосування спецзасобів.
Так,
а коли ми говоримо спецзасоби, це мова йде не тільки ж про зброю, а про що?
Це кайданки, ПР-73, це палка резинова.
Угу.
Службовий кінь.
Да, службовий кінь, службова
Чекайте, кінь
собака.
Це тварина.
Так, але службовий кінь, службова собака – це є спецзасоби.
Я просто уявляю собі ситуацію. Ви приходите на виклик, там бійка, і ви думаєте, застосую спецзасіб службового коня. Було б цікаво. Це програма «Я тобі не дорогенька». Нагадую, сьогодні в нашій студії ми говоримо із жінками, які працюють у правоохоронних органах. Зокрема, у нас в гостях Катерина Лишневська, яка працює старшим інспектором з особливих доручень відділу рекрутингу управління кадрового забезпечення департаменту патрульної поліції. Дуже довга посада. І Олена Роздольська, лейтенант поліції, дільничий офіцер поліції Дарницького управління поліції Києва.
«Я тобі не дорогенька». Програма про жінок, які можуть все.
Зокрема, це поліція, яка займається і справами, і з домашнім насильством. Це, до речі, дуже чуттєва тема – домашнє насильство, бо як мені здається, традиційно, наприклад, жінка, яка викликала поліцію через те, що чоловік почав неадекватно себе поводити або бити її, наприклад, коли приїжджає поліція, навіть якщо вона буде вся у крові, може передумати і сприймати вже поліцію як агресорів, поліцію як тих, хто хоче покарати коханого чоловіка. Як вам, чи є якісь особливості роботи із такими людьми, із такими ситуаціями, і чи як допомагає, чи заважає вам те, що ви жінка, якщо можна так запитати?
Звичайно, тут потрібна дуже вузька спеціалізація і дуже така тонкий психологічний підхід саме в домашньому насильстві, тому що буває зачасту таке, ти приїжджаєш на виклик, сімейна сварка, бійка, але поки їде патруль, вони вже помирилися, дружина вже подумала, що зараз його заберуть, мого чоловіка закриють.
Тобто його зупинило те, що вона викликала поліцію, і ви приїжджаєте?
Звичайно, угу. Так. І вона вже передумала, і ти приїжджаєш, і вона вже каже, все, не трогайте мого чоловіка, ви зараз його заберете, і вона починає агресивно ставитися до поліції. Це дуже часті випадки.
А як ви маєте діяти? Якщо вас викликали і повідомили про правопорушення, ви приїхали, і вам кажуть, забирайтеся геть. Яка у вас поведінка має бути в такій ситуації?
По-перше, з напарником я розвожу по різних кутках кімнати агресора та постраждалу. Я їй маю запропонувати медичну допомогу і запитати, чи їй потрібна медична допомога наразі. Це тільки за її згодою. Я не маю права її примусово тягнути в медичний заклад. Угу. Тобто, мені потрібно її заспокоїти, розвести, і щоб в них далі не було цієї перепалки словесної, фізичної, абсолютно їх розвести в різні кутки. І тоді я починаю опитувати жертву, що сталося, як часто це відбувається, що це спричинило, чи вона хоче далі розвивати ситуацію.
Як часто жінки кажуть, що вони б хотіли продовжити співпрацювати з поліцією?
Це відсотків 20, мабуть.
Від кожна усіх, п'ята?
Від усіх викликів, так.
Але це немало?
Це немало, але це зараз зростає. Зростає кількість викликів і тих випадків, коли жінка дійсно починає довіряти поліцейському, і вона розуміє, що треба вже це припинити, ці сімейні сварки, скандали, от, і зростає довіра.
А чи можна говорити про те, що, наприклад, чоловіки правопорушники, або неважливо, з ким краще комунікувати людям, до яких ви приїжджаєте? Чи можна сказати, що жінці легше комунікувати з жінкою, чоловіку з чоловіком, чи як це взагалі працює? Як ви ділите по рулям, хто до кого йде у випадку?
Зазвичай чоловік поліцейський йде до агресора, тобто до того, хто сильніший, а жінка, звичайно, поліцейський йде до жінки, тому що жінка, яка постраждала від домашнього насильства, сексуального, наприклад, вона розкриється тільки жінці, вона в жодному разі не буде розказувати, що сталося чоловіку поліцейському, вона більше довіряє жінці, але я не можу сказати, що тільки жінки довіряють більше жінкам. Навіть чоловіки, які постраждали від домашнього насильства, це найчастіше психологічне, вони теж більше довіряють жінкам, поліцейським.
А чи можете ви, Катерино, дати якийсь коментар з вашої практики? Як ви з напарником вирішували, хто буде виконувати яку роботу, коли ви приїжджаєте, наприклад, на якусь, я не знаю, чи то сварку, чи то бійку, хто до кого йтиме? Чи є модель?
Стандартної моделі для кожної ситуації не можна підібрати. Це зазвичай на виклику вже ти бачиш, ти подаєш знаки, що ти йдеш туди і спілкуєшся з тим, а ти йдеш туди і спілкуєшся з тим. Або кажеш, що я візьму, поспілкуюсь з жінкою, а ти йди спілкуйся з чоловіком. Ну, це тільки треба дивитись на кожну ситуацію окремо. Немає стандарту.
А чи бувала у вас ситуація, коли ви намагалися говорити до... А неважливо, чи це порушник, чи це жертва, а вам казали, дівчинка моя. Давайте я буду говорити з справжнім копом.
В мене була така ситуація.
А можете розказати про це?
Порушник. Зупинив, поставив на зупинці громадського транспорту свою автівку. І коли ми підійшли до нього розмовляти, то він мені сказав, що ти дуже важка. Я хочу розмовляти з чоловіком, бо ці жінки, з ними неможливо поговорити нормально. І коли напарник продовжив також йому говорити про те, що він порушник, тому що він поставив на зупинці громадського транспорту свою автівку, він сказав, що ти як ці баби.
Угу.
Ну, баби, він, цей порушник, вважав, що це щось образливе. Мене взагалі дуже не подобається, коли кажуть, ти як баба. Ну, хіба бути жінкою – це образливо?
Ну, це така спеціальна лексика, щоб показати комусь якесь місце, яке ти сам вигадав. А чи у вас були такі ситуації?
Так, в мене така була ситуація влітку 2018 року. Це було 7 ранку, я стояла по формі з жетоном, тобто абсолютно ідентифікувала себе як поліцейський. І на зупинці громадського транспорту чоловік, дуже такий кремезний, під 1,85 м, кілограм 90, почав ображати жінок, які стояли на зупинці.
Яким чином?
А він почав їх нецензурною лайкою обзивати і почав замахуватися, щоб їх там штовхнути. Коли я це побачила, я підійшла до нього і сказала, що припиніть правопорушення, або до вас буде застосовано норми закону. Почала йому цитувати, на що він сказав, ти взагалі рот закрой, блондинка, що ти можеш?
Так.
А я йому 3 рази повторила те, щоб він припинив правопорушення, викликала підмогу, через 3 хвилини вже був наряд патруля, і ми його поклали, взяли в кайданки теж, і завезли в райвідділ. Таким чином припинили це правопорушення, от. Але він мене абсолютно не образив, тому що... Ну,
тому що ви перемогли?
Звичайно.
Ну, такі ситуації, чи це виключення, чи це норма?
Ну, зазвичай чоловіки ставляться упереджено до жінок-поліцейських.
А можете, до речі, навести кілька прикладів упередження? Ну, от оцей якийсь так. Дуже яскравий ми побачили. А серед колег?
Абсолютно ніколи не було такого ставлення. Навпаки, колеги-чоловіки дуже поважають жінок.
Угу. А коли мова йде про те, що, наприклад, вам треба разом працювати, я знаю, що патрульні працюють у парах або у трійках, да? Скільки людей в патрулів або в автівці на зміні зазвичай?
Двоє, так? Дві або бува три.
От вас мають розділити на ці двійки, трійки. Як це відбувається? Чи є різниця, наприклад, для чоловіків? Вони чи то вони хизуються тим, що вони працюють з жінкою, чи то вони навпроти намагаються уникнути цього, бо хочуть працювати з чоловіками? Є тенденція, чи немає різниці жодної?
Ну, зазвичай мої колеги з патрульної поліції ще, ну, відсотків 20 казали, я би не хотів бути в парі з жінкою.
Чому?
Але коли вони, я не знаю, чому вони так казали, мабуть, тому що все-таки чоловік, він більш сильніший, ну, в будь-якому випадку. Але після того, як ми почали працювати і ближче знайомитися, то багато хто поміняв свою думку і сказав, я би з тобою хотів бути в парі.
А можете сказати їхні головні, ну, я не знаю, такі тези, що змінилося? Чи ви це обговорювали? Наприклад, він казав, я думала, що ти будеш, а ти...
Вони думали, що ми будемо, а, я це не можу, я це не хочу, о, я це боюсь, а насправді жінка, ну, в мене немає страху. Тобто це моя робота, і я її виконую так же, як і чоловік. І коли вони побачили, що різниці немає, вони зрозуміли, що жінка, навпаки, більш відповідальніша в деяких ситуаціях, ніж чоловік.
Угу. Да? У вас такий самий досвід, Катерина?
В мене досвід є навіть дуже яскравий, тому що коли мене привели в автороту, і перше шикування, і мене ставлять в екіпаж з хлопцем, і він каже, я не буду з нею, бо вона дівчина. Це було так образливо, я вам хочу сказати,
що... А ви до цього з ним спілкувалися?
Ні.
Чи просто
ні.
Він побачив вас і жінку, не хочу?
Так, тим паче така тендітна, маленька. Мені було дуже образливо. Але через...
А як ви це вирішили? Ви поїхали з ним в патруль, або він
мене
пішов поскаржився?
Мене переставили з іншим напарником. Але дуже показово, що через рік цей хлопець підійшов і сказав, вибач мене за ту ситуацію, я повівся некрасиво, і я був неправий. І це було дуже важливо для мене, тому що постійно я аналізувала, чому він відмовився зі мною ставати.
А ви говорили з ним? Що раптом змінилося, що він вирішив
це сказати?
Ні, не говорила,
тому що я поспішала, сказала, добре, окей, нічого страшного, бува.
Просто цікаво, що змінилося. Сидів і йому прийшло натхнення підійти до вас.
Можливо, як пані Олена вже казала, що хлопці бачать, хто як працює, і, можливо, він побачив, що ну, для мене немає різниці. Страшний, не страшний виклик, високий рівень загрози, невисокий рівень загрози. Ніколи не казала, що я цього робити не буду, я туди не поїду. Я завжди, мені було цікаво, найскладніші виклики виїжджати на них. Можливо, це також є показовим дуже.
У нашій першій програмі «Я тобі не дорогенька» ми говорили із жінкою, яка воювала в зоні ще тоді АТО, вона називалася. І одна з проблем, яку вона сказала, як жінка, яка служить в армії, це були сексуальні домагання. Як ситуація з сексуальними домаганнями в поліції?
Абсолютно ніколи не було таких випадків. Всі колеги себе настільки адекватно поводять, толерантно. Навіть коли ми виходимо на охорону громадського порядку, вони намагаються навпаки тобі допомогти тримати шлем, який дуже важкий для жінки, або потримати амуніцію, або вдягти бронежилет, але абсолютно ніколи в моєму житті і в моїй роботі в поліції не було домагань з боку чоловіків, колег.
Цікаво. А Катерина, у вас?
У мене також такого досвіду не було. І я навіть не чула від колежанок своїх, що у них був такий досвід.
Цікаво. Я, до речі, коли набирала в гуглі сексуальні домагання у поліції, мені видало фотографію, вона була, показувала російську поліцію, здається, і там дівчата там крокували, чи то, я не знаю, чи то поліцейські, чи то якісь військові, у дуже коротких спідницях. І я подумала в той момент, а чи є спідниця у формі поліцейських в Україні?
Звичайно, це парадна форма, але ця спідниця має бути на 5 сантиметрів вище коліна або посеред коліна. Тобто коротка спідниця заборонена.
А Тобто це тільки у випадку якихось святкувань чи парадів ви можете вдягати спідницю?
Так, у нас є два види форми – парадна і повсякденна.
Я, чесно кажучи, просто не можу згадати, щоб я хоч раз бачила поліцейських у спідниці.
У патрулі поліції взагалі немає у форменому одязі спідниць. Тільки тактичні брюки.
Угу, я зрозуміла. А в якій поліції тоді є спідниці?
В мене є парадна форма, навіть є дуже багато фотографій в цій формі. Наприклад, весною, осінню, вересні мені вручали погони нові, і ми прибували в головне управління поліції Києва по парадній формі, де нас вітали. І ми були в спідницях, в дуже гарних кітелях.
До речі, як ви ставитеся до того, що можуть бути якісь жарти про сексуальних жінок-поліцейських? Чи немає у вас цих проблем, знаєте, коли ви приїжджаєте на виклики, зустрічаєте? Ну, наприклад, на своєму прикладі скажу, що в мене руде волосся із дредами, і коли я заходжу в якесь приміщення, де ніколи мені ніхто не бачив, обов'язково я хтось скаже, у, дивіться, хто тут є, типу... акцентувати на зовнішності. Чи не буває вас, що вас викликають, і на виклику ви приїжджаєте, і починається оцінка зовнішності або щось таке? Як ви на це реагуєте?
У мене одного разу на виклику була оцінка зовнішності. Це було два чоловіка, які сиділи в авто і порушили правила дорожнього руху. І вони мене просили покрутитись, щоб я їм продемонструвала свою гарну фігуру, на що я їм відповіла, щоб вони себе поводили культурно і достойно, і... відповідали на мої запитання по моїй роботі. І перестали жартувати. Нормально цей конфлікт.
Рядова ситуація, нема проблеми, да?
Взагалі. Просто на це треба не реагувати.
Угу. Не було у вас таких ситуацій?
Було, звичайно. На початку самому, коли наші громадяни, вони були досить не звикли до того, що жінка у поліції, тому що тим паче патрулює місто.
Угу.
Згадайте, до патрульні часи, коли у ДАІ жінок майже не було.
Не було, не було.
А вони були тільки у супроводі, і все.
Угу.
І тут з'являються дівчата, хлопці у красивій, гарній формі, на американський манер, так, форма 5-11, темно-синього кольору. І зазвичай, перші 2-3 тижні, можливо, були такі жарти, що арештуйте мене, будь ласка, пані поліцейська, арештуйте, надягніть на мене кайданки, будь ласка. А потім якось все зійшло на нівець, і люди звикли до того, що жінки, чоловіки без різниці, і зараз я спілкуюсь з... колегами, які працюють на лінії, то кажуть, що зазвичай таких жартів вже не зустрічають. Люди звикли. Це кожноденна справа, і наше суспільство вже не відрізняє, майже не відрізняє жінок і чоловіків поліцейських.
Я, до речі, коли почала готуватися до інтерв'ю, знайшла, що є популярна українська поліцейська ютуб-блогерка. Знаєте, про кого я кажу?
Мілєвська?
Так, Людмила Мілевич. Мілевич має понад 4 тисячі підписників, і в соціальних мережах її називають... вона відома як також сексі-коп, про неї пишуть. Як ви взагалі ставитеся до того, що є якась поліцейська, яка показує, що коп – це сексуально, а не серйозно?
Мій колишній колега з патрульної поліції, він працює з Людмилою в одній роті. Я її особисто не знаю, але ми так розмовляли про неї, він каже, що вона дуже гарно виконує свою роботу насправді і не відрізняється взагалі від інших поліцейських чоловіків і жінок по тому, як вона виконує свою роботу. От. Тому її дуже поважають в роті. І щодо моєї думки, я навіть не знаю, це, мабуть, її особисте, я не маю права навіть коментувати це.
Не можу прокоментувати, бо не знаю її особисто.
Добре, будемо закінчувати. Останнє питання. Нині, як ви бачите, чи збільшується кількість жінок в правоохоронних органах? Чи бачите ви якусь динаміку з цієї точки зору? Особливо, Катерина, можливо, це питання до вас, адже ви відповідаєте за набір людей на роботу в тому числі.
У мене немає статистики такої, як було на початку. Знаю тільки, що на даний момент 22,8% жінок працюють у департаменті патрульної поліції. А як було колись...
Це кожна п'ята жінка, навіть трошки частіше, ніж кожна п'ята.
Так, трошки частіше. Мені здається, що відношення жінок до цієї професії змінилось, що жінки стали вірити в те, що вони можуть бути поліцейськими. І це досить важливо.
А що ви питаєте? Чи ви контактуєте з тими, хто хоче влаштуватися на роботу в поліцію?
Напряму ні.
Угу. Просто цікаво, хто йде в поліцію, яка в них мотивація?
Ну, я можу тільки сказати про своїх знайомих, які іноді задумуються про те, можливо, піти в поліцію. У мене є подружка, то вона думала йти в поліцію, бо їй було цікаво. І вона каже, що я бачу, що дівчата можуть виконувати так само, як і чоловіки, свої функції. І це дуже для мене важливо, що і навіть, мабуть, і я би змогла. Тому що багато сумнівались на початку, чи зможуть вони здати нормативи з перевірки рівня фізичної підготовленості, чи зможуть вони реагувати в якихось критичних ситуаціях. Але бачать новини, що і жінки, і чоловіки, вони разом працюють пліч-опліч, і немає різниці. Я би взагалі не казала про чоловік поліцейський або жінка поліцейський. Є поліцейський, який виконує свої функції. І все, іншого нема.
Давайте звернемося до тих, хто, можливо, думає про те, чи варто йти в поліцію, і скажемо не одну найкращу річ, одну найгіршу, яка чекає вас в рамках роботи на цій посаді, у цій сфері. Прошу.
Ну, мабуть, я почну з найгіршої речі. Це ненормований графік роботи. Тобто, коли ти йдеш в поліцію, ти не можеш нічого спланувати. Ні на вихідні, ні на свято. Взагалі, тобто навіть відпустку іноді ти не можеш спланувати, хоча є графік. От це, мабуть, найгірша річ, 24/7, тобто якщо тебе викликають 2 години ночі на роботу, то ти маєш вставати і йти. Це ненормований графік роботи, це найгірша річ.
А найкраща?
Найкраща, ну, як для мене, мені просто це дуже подобається.
Відчувати себе супергероєм?
Так. Тобто, жінка-поліцейський, цей стереотип зламати, він вже зламаний, я думаю. Оце для мене найкраще, що я жінка-поліцейський, я дійсно не відрізняюсь від чоловіків, і я можу це. І я можу це не гірше, чим поліцейський чоловік.
Це була Олена Роздольська. Катерина, а для вас найкраще і найгірше?
Найкраще, ну, якщо людина мріє змінити світ навколо себе на краще, то поліцейський може міняти світ навколо себе на краще. Найгірше, треба бути дисциплінованим, відповідальним, і для декотрих людей це досить важко.
Дуже дякую, це була Катерина Лишневська. Дві жінки, які працюють у правоохоронних органах, і які забезпечують нашу із вами безпеку на вулиці та вдома. Мене звати Валерія Широкова, а ми з вами почуємося за тиждень. Це проект «Я тобі не дорогенька».
Я тобі не дорогенька. Програма про жінок, які можуть все.